Кораблі, проглинутыя рыбай. У нас не было компаса, і таму мы доўга блукалі па незнаёмых морах. Наш карабель раз-пораз акружалі жудасныя акулы, кіты і іншыя марскія страшыдлы. Нарэшце мы напаткалі рыбу, якая была такая вялікая, што стоячы каля яе галавы, мы не маглі ўбачыць яе хваста. Калі рыба захацела піць, яна разявіла пашчу, і вада ракой палілася ў яе глотку, цягнучы за сабой наш карабель. Можаце сабе ўявіць, як мы ўстрывожыліся. Нават я, нашто ўжо смелы, і то задрыжаў ад страху. Але ў жываце рыбы аказалася ціха, як у гавані. Увесь жывот рыбіны быў набіты караблямі, ужо даўно праглынутымі прагным страшыдлам. О, каб вы ведалі, як там цёмна! Мы ж не бачылі ні сонца, ні зорак, ні месяца. Рыба піла ваду двойчы на дзень, і кожны раз, калі вада ўлівалася ў яе глотку, наш карабель узнімаўся на высокіх хвалях. У астатні час у жываце было суха. Дачакаўшыся, пакуль вада апала, мы з капітанам сышлі з карабля пагуляць. Тут мы сустрэлі маракоў з усяго свету, шведаў, англічан, партугальцаў. У рыбіным жываце іх было 10 000. Многія з іх жылі там ужо некалькі год. Я прапанаваў сабрацца разам і абмеркаваць план вызвалення з гэтай душнай турмы. Мяне абралі старшынёй, але якраз у тую хвіліну, калі я адкрыў сход, праклятая рыба пачала зноў піць, і мы ўсе разбегліся па сваіх караблях. На другі дзень мы зноў сабраліся, і я зрабіў такую прапанову – звязаць дзве самыя высокія мачты і адразу, як толькі рыба адкрые рот, паставіць іх тырчма, каб яна не магла сціснуць сківіцы. Тады яна так і застанецца з разяўленай пашчай, і мы свабодна выплывем на волю. Мая прапанова была прынята аднагалосна. 200 самых дужых матросаў паставілі ў роце ў страшыдла дзве найвышэйшыя мачты, і яно не здолела закрыць рот. Аказалася, што ў бруху гэтай аграмадзіны было 75 караблёў. Можаце сабе ўявіць, якой велічыні было тулава. Мачты мы, вядома, так і пакінулі ў разяўленай пашчы рыбы, каб яна больш нікога не магла праглынуць. Вызваліўшыся з палону, мы, зразумела, захацелі даведацца, дзе мы знаходзімся. Аказалася, у Каспійскім моры. Гэта вельмі здзівіла нас усіх, бо Каспійскае мора закрытае. Яно не злучаецца ні з якімі іншымі морамі. Але трохногі вучоны, якога я захапіў на сырным востраве, растлумачыў мне, што рыба трапіла ў Каспійскае мора праз які-небудзь падземны канал. Мы накіраваліся да берага, і я паспяшаўся на сушу, заявіўшы сваім спадарожнікам, што больш ніколі і нікуды не паеду, і што з мяне хопіць і таго, што я перажыў за гэтыя гады. А цяпер я хачу адпачыць. Мае прыгоды даволі такі стамілі мяне, і я вырашыў зажыць спакойным жыццём.